Nah, pendengar, berikut ini ada sebuah wawancara yang cukup menarik, yaitu mengenai sebuah film yang akan diputar di Melbourne besok dan tanggal 13 Agustus. Film ini berjudulkan Following Diana atau Sendiri Diana Sendiri, yaitu sebuah film Indonesia yang disutradarai oleh Ibu Kamila Andini. Nah, film ini akan diputar di Melbourne di Hoyt Cinema pada tanggal 6 Agustus dan di Acme pada tanggal 13 Agustus. Nah, berikut ini Ibu Sridin, rekan kami dari Melbourne, mendapat kesempatan berbincang-bincang dengan Ibu Kamila Andini mengenai filmnya itu. Marilah kita ikuti bersama wawancara berikut ini.
Pada tanggal 6 dan tanggal 13 Agustus ini, film Sendiri Diana Sendiri atau yang di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai Following Diana itu bersama dengan film Indonesia lainnya, yaitu Perenjak, In the Year of Monkey, akan ditayangkan di Melbourne International Film Festival. Saya beruntung sekali dapat menghubungi sutradara dan penulis dari film Sendiri Diana Sendiri, yaitu Mbak Kamila Andini. Terima kasih Mbak Dini.
Iya, terima kasih Mbak Sri atas teleponnya.
Sudah lama ya, itu sejak kita berbicara tentang film Cermin.
Iya, The Mirror Never Lies, yang kebetulan waktu itu saya berkesempatan untuk ke Melbourne ya.
Tapi mengapa kali ini tidak datang ke Melbourne lagi?
Kebetulan saya baru melahirkan anak kedua, baru umurnya sebulan, jadi agak sulit untuk traveling terlalu jauh. Jadi
selamat ya. Selamat.
Terima kasih.
Nah, untuk kali ini memang kita akan berbicara tentang film pendek Mbak Dini yang berjudul Sendiri Diana Sendiri itu.
Betul.
Kalau menurut tema memang dikatakan oh ini temanya poligami, tapi ini berbeda. Apa itu yang membuat ini walaupun itu tema poligami tapi berbeda itu apa?
Sebenarnya poligami itu hanya cerita di film ini, maksudnya dia adalah plotnya gitu, bagaimana sisi karakter beranjak dari awal film sampai akhir gitu, bagaimana dia berjalan dari awal sampai akhir, konfliknya adalah poligami. Tapi sebenarnya cerita utamanya sendiri adalah saya mau bercerita tentang perasaan perempuan, apapun itu sebenarnya gitu. Walaupun misalnya bukan poligami, apapun itu, bagaimana seorang perempuan dengan role-role-nya yang banyak gitu di Indonesia, ya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai perempuan itu sendiri dalam society, bagaimana dia mengalami benturan-benturan dan juga berupaya untuk menemukan jati dirinya. Sebenarnya itu yang utama gitu.
Ini dunia perempuan ya ibaratnya yang ingin ditonjolkan itu. Mengapa Mbak Dini memilih tokoh Diana itu? Tadinya apa yang menginspirasinya? Karena katanya Mbak Dini pernah mengatakan, oh ini sebagiannya juga ada pengalaman pribadi dari orang lain maksudnya gitu.
Ya, jadi memang semenjak saya menikah, punya anak, saya selalu ingin membuat film tentang perempuan ya usia 25-30-an lah, perempuan Indonesia gitu lebih spesifiknya. Saya punya banyak pertanyaan gitu tentang role-role kami gitu yang memang sangat beragam. Begitu sudah menikah, begitu sudah punya anak gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu saya nggak ingin menjawabnya gitu, tapi saya pengen membuatnya dalam film sehingga penonton bisa mengikutinya gitu, bisa merasakannya. Nah, sekitar 2 tahun yang lalu, kerabat saya memang mengalami poligami ini. Jadi ini memang berasal dari kisah nyata juga gitu. Selama 2 tahun saya mengikuti perkembangan dia dan suaminya dan keluarganya gitu. Walaupun memang di film ini banyak juga yang sudah difiksikan. Tapi kemudian saya menemukan wah konflik ini gitu, poligami ini dan situasi seperti ini itu penggambaran yang tepat jika saya mau membuat film tentang apa yang saya mau katakan itu gitu, tentang pertanyaan-pertanyaan itu gitu.
Untuk dapat mengetengahkan pertanyaan-pertanyaan tersebut itu, Mbak Dini memilih 2 tokoh kan itu. Mengapa memilih mereka itu?
Sebenarnya tokoh ini Diana dan suaminya Ari adalah potret suami istri menengah Jakarta sekarang, tapi bukan yang urban ya, maksudnya yang sederhana, yang memang menengah gitu. Kenapa milih mereka? Karena ya mereka gambaran yang sangat tepat ketika saya melihat teman-teman saya misalnya, atau misalnya kerabat-kerabat saya yang sudah menikah, yang sudah punya anak gitu. Sesimpel itu sih.
Maksud saya itu, mengapa pilihan untuk tokoh itu, Mbak Dini, merangkul Rayhanun dan juga Mas Tatan?
Pemerannya Rayhanun dan Tante Ginting. Saya sempat melakukan banyak casting untuk pemeran Diana gitu. Diana itu karakter yang sebenarnya nggak mudah, karena dia untuk melakukan actingnya sangat tidak mudah, karena dia karakter yang memendam sebenarnya. Dia banyak mendengar orang lain, tapi dia selalu menahan dirinya. Nah, tidak mudah untuk mencari pemain yang bisa mempunyai acting yang layernya banyak gitu, yang layernya banyak. Dia sebenarnya nggak ngapa-ngapain, tapi sebenarnya dia merasakan banyak hal, dia mengalami banyak hal, padahal mungkin adegannya secara visual dia cuma diem aja misalnya gitu. Ini kebutuhan acting yang cukup berat gitu, jadi saat casting cukup sulit sebenarnya mencari pemainnya gitu. Dia Ari juga dan Diana juga. Berarti Rayhanun saat casting berhasil membawa itu dengan baik. Ya mungkin juga karena dia juga sangat mengerti, dia juga seorang ibu, dia juga seorang istri gitu. Jadi kita punya chemistry yang sangat tepat sih waktu itu.
Nah, untuk peran Rifki atau anak mereka itu, mengapa memilih
Panji?
Ya, Panji itu.
Panji anak yang sangat nyaman ya di kamera, actingnya sangat natural gitu, dan saya suka. Dan Rifki ini, karakter Rifki itu fungsinya ya dia memang pemberi kenyamanan gitu kepada Diana gitu, karena konflik ini kan sudah berat gitu, tapi anak itu kan selalu memberikan comfort gitu kan. Nah, saya mencari anak yang memang bisa masuk ke banyak orang, dia natural, dia tahu apa yang dia mau, dia punya karakter sendiri gitu, sehingga kenyamanan itu juga hadir untuk Diana, untuk Rayhanun, sehingga dia bisa memainkan perannya dengan baik juga.
Memang benar apa yang dikatakan oleh Mbak Dini itu, bahwa kalau mencak-mencak ibaratnya, kalau marah-marah atau nangis gembor-gembor, itu memang mudah kan ibaratnya untuk diperankan itu seolah-olah. Tapi kalau sesuatu yang untuk mencerminkan perasaan yang tidak diucapkan, nah disitulah kekuatan pemeranan seseorang itu betul-betul dapat diukur. Nah, dari percakapan atau dialog yang katakanlah agak langka itu, ada dua adegan yang menarik itu bagi saya, yaitu pembicaraan antara tokoh Diana ini dengan ibu dan adiknya, dan juga pada waktu pasangan Ari dan Diana itu pergi ke rumah orang tua Ari, pembicaraannya itu kan serupa begitu, seolah-olah bahwa poligami itu ya kalau itu terjadi bisa diterima, seolah-olah itu. Dan Diana sebagai seorang istri harus lebih tahu kebutuhan suami.
Sebenarnya yang menarik itu dua conversation yang memang saya rekam benar dari yang terjadi juga di kerabat. Kalau saya melihat yang menarik dari kasus poligami gitu, saat kita berhubungan dengan keluarga besar gitu, terkadang kemudian yang setuju tidak setuju itu persoalan berikutnya gitu. Yang di depan adalah sebenarnya perasaan kita. Yang real itu sebenarnya selalu perasaan kita gitu. Sebagai orang tua mungkin dia tidak setuju, tapi tetap saja bagaimanapun susah kayak menghadapi kenyataan bahwa anaknya akan bercerai itu lebih sulit daripada misalnya mengungkapkan setuju atau tidak setujunya dia tentang poligami. Gitu. Bagaimanapun setiap orang tua pasti pengen anaknya mempertahankan pernikahannya. Kemudian itu yang terdepan gitu. Banyak sekali kasus yang orang tua selalu akan berusaha memberikan opini tentang bagaimana mereka bisa mempertahankan pernikahan mereka. Itu sih yang kemudian hadir, yang bisa dilihat dari dua conversation itu gitu.
Tema lain itu yang diangkat selaras juga dengan poligami itu kan KDRT kan, seolah-olah itu begitu, walaupun tidak begitu menyolok. Tapi ada satu adegan di mana si Ari itu pada waktu dia berkunjung itu sempat mengguncang-guncang ibaratnya kan badan Diana itu, walaupun itu hanya sekilas begitu. Itu sejauh mana sebetulnya yang ingin ditonjolkan?
Yang ingin ditonjolkan sebenarnya kalau untuk saya itu poligami apapun itu gitu, mau works atau tidak works, itu keadaan rumah tangga yang tidak sehat sebenarnya. Ketidaksehatan itu bisa memunculkan banyak hal, belum tentu juga ada KDRT, tapi itu bisa menjadi bibit gitu, bisa menjadi bibit untuk apapun, karena itu berhubungan dengan emosi, dan emosi kita nggak tahu sejauh mana dia bisa berkembang. Dan kalau ngomongin poligami, pernikahan itu bukan sesuatu yang 1 tahun, 2 tahun, itu sesuatu yang bisa jadi selamanya. Dan kita nggak tahu perkembangan emosi kita selamanya seperti apa gitu. Nah, jadi dari sin itu sih sebenarnya saya pengen ngeliatin bisa sejauh mana sih gitu perkembangannya gitu poligami ini gitu. Mungkin nggak ada masalah apa-apa, mungkin dua-dua perempuannya setuju. Tapi yang namanya emosi kita nggak tahu kapan datangnya, kapan perginya.
Berbicara tentang masalah emosi, dan juga ini kan proses juga kan itu. Artinya itu proses dari tiba-tiba, artinya dari kehidupan yang biasa sepertinya terus itu babynya sudah mau minta apa, minta makan ya, minta mimi maksudnya. Nah, itu kan mendadak kan, dia tidak tahu apa-apa, terus tiba-tiba disodori suatu kenyataan bahwa dia akan dimadu. Nah, mengapa Mbak Dini tidak memilih ini, kalau kita berbicara tentang waktu ya, dan juga berbicara tentang proses penggambaran emosi itu, mengapa ini hanya 40 menit memutuskan untuk katakanlah short film gitu?
Memang sebenarnya filmnya sendiri panjang, dan materi kita memang lebih panjang lagi sebenarnya dari itu awalnya, 68 menit first cut-nya. Jadi sebenarnya itu cukup panjang. Tapi kenapa akhirnya 40 menit, ada dua pertimbangan untuk saya gitu. Pertama, memang film ini dirancang dengan satu plot gitu. Saya nggak punya plot layer lainnya gitu. Misalnya secondary karakter atau apa. Jadi semuanya memang satu plot. Dan itu memang formula film pendek, bukan film panjang. Gitu. Jadi memang karena dari awal sudah dirancang untuk film pendek. Walaupun secara proses panjang gitu. Dan yang kedua, ini film yang cukup intens. Saya nggak tahu penonton bisa seboring apa ya kalau nonton ini misalnya 90 menit gitu. Karena memang cukup intens, banyak silence gitu. Dan waktu itu kita pas melihat final cut 40 menit ini udah yang paling enak gitu. Karena waktu 68 menit pun itu masih dragging, masih terlalu bertele-tele, masih banyak yang orang akan terlalu bosen lah nontonnya gitu. Jadi ini udah cut yang paling enak 40 menit ya, karena memang ini yang paling kita rasa
paling tepat
enak.
Ya. Nah, itulah sebabnya sering kan itu digunakan penggunaan HP text messages untuk menyampaikan apa yang terjadi, seolah kan begitu. Nah, yang menarik lagi adalah untuk endingnya atau adegan terakhir itu. Mengapa memilih adegan tersebut? Mengapa film itu diakhiri dengan pertanyaan dari Diana kepada anaknya itu?
Saya nggak tahu ya, maksudnya bagaimana mengakhiri poligami itu juga saya nggak tahu bagaimana. Tapi karena film ini memang di awal gitu digagasi oleh pertanyaan, saya pengen akhirinya juga dengan pertanyaan. Tapi pertanyaan seperti apa, waktu itu saya berpikiran bahwa saya nggak pengen punya ending yang negatif, tapi juga positif. Karena apapun bisa terjadi gitu. Bisa jadi yang sering kali saya lihat gitu dari teman lain. Sering kali misalnya saya merasa ini udah endingnya nih gitu. Oh, mereka sudah menemukan solusi. Tapi ternyata nanti akan ada konflik baru lagi gitu. Jadi selalu ada akhir, tapi nanti ada awalan lagi, akhir awalan lagi gitu. Jadi saya waktu itu pengen mengakhiri di sesuatu yang seperti itu gitu. Maksudnya ya ini mereka berdua akhirnya mau pindah. Orang bisa terserah mau
menafsirkan
bahwa itu cerai atau tidak, itu terserah penonton gitu. Tapi bahwa ini adalah ending dari yang sudah terjadi, tapi belum tentu. Tapi ini juga awalan dari sesuatu yang baru lagi, yang kita juga nggak tahu apakah ada konflik baru lagi atau enggak gitu. Tapi saya pengen merasakan progres itu gitu, dari hal yang kecil sekali.
Kalau saya mengatakan efektif sekali pilihan-pilihan adegan-adegannya itu, dan menarik sekali dengan itu penutupnya, yaitu endingnya itu dengan pertanyaan kepada anaknya yang bisa ditafsirkan banyak sekali. Dan sebetulnya memang banyak yang kita bisa angkat, Mbak, tapi kita tidak mau memberitahukan semuanya kan kepada penonton.
Iya, betul.
Sebelum mereka menonton dulu begitu. Saya tahu bahwa putranya yang kedua itu sudah mau minta apa, mimi mungkin. Tapi bisa dijelaskan secara ringkas tentang kedua film Mbak Dini yang mungkin sudah siap ya Mbak ya itu sebetulnya?
Ya sekarang saya sedang menyiapkan dua film, satu film pendek dan satu film panjang, yang film panjang kedua saya berarti ya. Yang film pendek sudah finalisasi, akhir tahun ini akan keluar, judulnya Memoria. Saya syuting di Timor Leste kemarin saat hamil. Jadi tentang perempuan lagi, tentang survivor di Timor Leste. Yang film panjangnya saya syuting di Januari, tapi sekarang masih dalam proses editing karena cukup membutuhkan waktu. Dan kita juga masih cari funding untuk postnya. Film anak-anak lagi tentang saudara kembar, ikatan saudara kembar di Bali.
Tapi sudah ada judulnya kan itu ya?
Itu sudah ada judulnya, The Seen and Unseen.
Sekali lagi, selamat Mbak Dini dan sampai jumpa dalam film yang akan datang ya.
Iya, terima kasih banyak.
Dan sekali lagi juga selamat atas putra keduanya.
Iya, terima kasih juga. Senang sekali bisa berbincang lagi Mbak Sri.
Nah pendengar, itulah tadi wawancara Ibu Sri dengan Ibu Kamila Andini, sutradara dari sebuah film Indonesia berjudulkan Sendiri Diana Sendiri atau dalam bahasa Inggrisnya Following Diana, yang akan dipentaskan atau ditayangkan di Melbourne pada tanggal 6 Agustus di Hoyt Cinema dan kemudian tanggal 13 Agustus di Acme Theater. Bagi pendengar yang berada di Melbourne, silakan menonton film tersebut, film cerita pendek. Film pendek maksud kami tentang poligami.